Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Konečně se nám připojili, takže já nebudu váhat a připojím je do vysílání teď. Nazdar bazar, je to vaše.
Ahoj Martine, zdravím tě, jsem rád, že neváháš a taky nemám rád váhavé lidi, ani já se snažím neváhat v životě, takže tě zdravím, přeju krásný páteční večer, máme zhruba půl hodiny zpoždění jako České dráhy, zpozdili jsme se u Pardubic, takže nebudeme to zdržovat, já zároveň zdravím všechny, přeju krásný páteční večer a zdravím i tebe VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, dneska se začínáme pozdě, už to je skoro tradice, to je škoda, že jo, bylo by lepší, kdyby to bylo dřív, ale já věřím, že to stihneme určitě všechno, pustíme se hned do prvních témat, protože zase to nebude veselý, že jo, tak si dáte nějaké pití a bude to trošku veselější, protože ono to není veselý, samozřejmě dostáváme nějaké e-maily, jakože prostě příliš negativní, ale ono těch věcí, které přicházejí, ještě budou přicházet, bude pořád ještě, bude to horší a horší a nevím, jestli to lidé chtějí vědět, tak jenom takové nějaké nakousnutí někdy stačí bohatě a ten zbytek se takzvaně potom udělá sám, když potom to přijde a tak dále, tak dále. Já nechci být negativní. Takže si to pěkně dneska užijte, pokud možno, no a pustíme se do prvního tématu.
Já myslím, že Češi mají rádi takový ten pohádkový syndrom toho hloupého Honzy, který jednou se tedy uvědomí, že by mohl tu princeznu dostat a toho draka zabít a sleze z té pece, trošku přitroublí hloupý Honza a všechny nakonec přečůrá, toho draka zabije a dostane tu princeznu, půl království za ženu, všechno dobře dopadne a pohádky mají hezký konec a lidé tak podprahově cítí, že by chtěli taky takovou trošku pohádku. Bohužel ta realita tu pohádku příliš nenabízí. A s tím se lidé občas neradi loučí a neradi se s tím srovnávají. Počkejme si na Vánoce, pohádky budou dál v televizi. Nicméně pojďme tady na první téma, které samozřejmě taky nebude veselé. Nicméně ono je to spíš ne tak veselé, ale spíše tragikomické, protože Petr Fiala se vrátil z centrály CIA s notami na přímé obvinění Ruska z hybridního válečného aktu ve Vrběticích v roce 2014. Obvinění má vytvořit veřejné kauzus belli pro vojenskou účast české armády na zvažované operaci Evropské unie a NATO na Ukrajině, o které hovoří Emmanuel Macron. Není to dnes už lehce, bych řekl, až dementní opakovat něco, z čeho se už vytočila kauza před několika lety? Od Američanů bych tedy čekal něco trošku kreativnějšího, nebo že by v Americe řádil nějaký Bidenův virus a oni si ty Vrbětice už prostě nepamatují.
Oni potřebují záminku pro vyslání vojáků na Ukrajinu. To je jednoduché zodpovězení toho, proč tam byli při té návštěvě v Langley, byl tam Fialkin a všichni tři náčelníci, respektive ředitele všech tří českých tajných služeb. Jeden z nich to dokonce nerozchodil, Jan Beroun, šéf vojenské rozvědky, kontra už nevím, že on nefunguje v Česku u vás, bylo dřív, tak vojenské rozvědky, že nebo se to jmenuje úplně jinak, nějak vojenské rozvědné zpravodajství, a odchází, že jo, odchází Jana Černošenko, že jo, já už ji neříkám vůbec ani jako česky, protože ona skutečně ministryní obrany Ukrajiny, jednoznačně to je Jana Černošenko, Petr Fialkin nebo Fialenko podobně. Tam už nemá vůbec ani smysl jako mluvit o nějakých českých politicích a českých ministrech, protože tam už je hotovo, tam je vymalováno, tam de facto už ani nemusí svítit, protože z nich svítí blbost, naprostá tupost, blbost. Ti, když někam přijdou, tak rozsvítí celý sál svojí blbostí, úplně, totálně. To znamená, tam není nic optimistického, ale o to nejde. Oni tam byli ve třech, nebo ne ve třech, ve čtyřech, že, společně s Fialou. A byli byla Barnce, šéfa CIA, a museli tam probírat nějaké důležité věci. Samozřejmě, jaké věci už víme, že jo, uběhly dva týdny a Fiala znovu tedy otevřel tu Pandořinu skřínku, že jo, a obvinil znovu Rusko, že tedy údajně vyšetřování potvrdilo, že v tom roce 2014 na dvakrát to vyhodili do vzduchu svým přičiněním Anatolij Čepiga a ten druhý Aleksandr Myškin, nebo já si teď nepamatuju přesně ty jejich křesní jména. Takže to byli oni a že je to prý potvrzené, že vyšetřování to prý potvrdilo. Já fakt nevím, jestli už byla v Praze spuštěna před úřadem vlády Matějská pouť. Asi se tam možná byste podívat, já nevím. Možná, já pamatuju si, že vždycky Matějská byla v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, že tam vždycky byla ta pouť Matějská. Ale ona se zřejmě přestěhovala před úřad vlády, takže já se omlouvám jako Pražáci, pokud nás jako poslouchají, tak to určitě můžou zkontrolovat. Já mám pocit, že tam prostě vypukla Matějská. Proč? No, protože jinak se nedovedu vysvětlit, kdo to tam řídí, ten úřad vlády. Já myslím, že tam je nějaký prostě jako úplně světej, svetovaný nějaký kolotočář, jo, který prostě to tam všechno prostě celý řídí a vydává tisková prohlášení úřadu vlády. Jo, takový mám z toho pocit. Proč? Z jakého důvodu? No, když to vyhlásili teď v týdnu, že údajně tedy za to můžou dva ruští agenti, tak bylo uvedeno, že vzhledem k tomu, že Rusko nechce spolupracovat a nechce vyslechnout ty dva údajné tedy teroristy, tak že z důvodu důkazní nouze policie celý případ odkládá. Prostě konec. Odkládáme, dáváme do šuplíku, konec, zapomeňte. Jenže oni tam přímo do toho tiskového prohlášení policie, protože přímo na webu policie České republiky je tam tiskové prohlášení, máte to tam v tom článku, je tam uvedený přesně paragraf a odstavec, podle kterého je tedy kauza Vrbětice odložena. No ale ten odklad, který je tam, na který je odkazováno v zákoně, je možné provést pouze v případě, že nebyl zjištěn trestný čin. Nebyl zjištěn trestný čin a na základě tedy toho paragrafu bylo rozhodnuto o odložení. A teď Baborať nebo Fialo rozsviť, protože tomu teď nikdo nerozumí. Jestliže tedy policie odložila a jako tohle to opravdu fakt přesahuje naprosto, ale úplně všechny meze. Naprosto všechny meze. Protože jestliže policie odložila ten případ podle paragrafu 159a odstavce 5 trestního řádu, tak ten odstavec zní: státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží též tehdy, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Tečka. Čili jinými slovy, dámy a pánové, abyste tomu rozuměli, bylo zastaveno trestní stíhání v kauze Vrbětice, protože policie nebyla schopná zajistit jakékoliv důkazy pro zahájení trestního stíhání. Já se tedy ptám toho, kdo to tam řídí, ten úřad vlády, někdo z tý Matějský. Jak tedy Petr Fiala, že může vlézt přes tu kameru a začít tam plácat věci o tom, že policie jednoznačně určila, že za ten výbuch mohou údajní dva ruští agenti. Když policie to odložila na základě toho, že nemá důkazy na zahájení trestního stíhání. To není o tom, že by ti dva agenti byli v Rusku a že by se tam skrývali, protože je proti ním vedeno trestní stíhání České republice za ten terorismus, že jo. Ne. Policie to odložila, protože nebyla schopná ani zahájit trestní stíhání kvůli důkazní nouzi. Nemá důkazy. Chápete to? Máte to přímo uvedeno v tiskovém prohlášení policie ve zdůvodnění odložení toho případu. Jak je možné, odkud, kde bere Fiala tyhle ty informace? Kdo mu to říká? Za ním chodí zřejmě nějaký medicine man, který mu vždycky něco jako nasype, asi možná dosáčku, si tam potom sjede lajničku, že jo, už se naučil, že jo, když jezdí za Zelenským, ten mu ukázal, hele, Péťo, musíš takhle, víš, musíš si srolovat 100 doláč, jo, 100 dolarovku, takhle pěkně si dáš, vrazíš si to do nosu, takhle to pěkně si jedeš. On se to možná naučil, je to možné. A zkrátka, na něčem se možná sjíždí. Jo, je to možné. Protože kdyby to byl premiér, který ví, o čem mluví, tak by přece nebyl tak sprostej. Nebyl by tak hloupej. Nebyl by tak neuvěřitelně, já nevím, jak to prostě nazvat, tak nekompetentní, že natočí někde nějaké video a není schopný se podívat do toho tiskového prohlášení policie. Není dlouhý, tam je odkaz na ten paragraf jenom jeden jediný. Najít si, co ten paragraf, co to znamená. A tam by našel, a tam by si přečetl, že policie to odložila z důvodu, že nebylo možné zahájit trestní stíhání, protože nebyly zjištěny žádné skutečnosti k zahájení trestního stíhání. Těch dvou údajných, tedy agentů GRU. No, ale přesto všechna česká média přinesla, že UOZ, ono se to vlastně dneska už jmenuje jinak, že? Tedy ten vyšetřovací orgán speciální, tak že prý potvrdil, že skutečně za tím stojí Rusové. Ale pokud by to bylo potvrzeno, tak by přece potom logicky bylo zahájeno trestní stíhání proti dvou agentům GRU. A takové ty povídečky a vytáčky, že my jsme to nezahájili, to trestní stíhání, protože my bychom je nemohli vyslechnout. Co je to za žvásty? Péťo, co je to za neuvěřitelné žvásty? A ty si nespomínáš na Radovana Krejčíře, kterého jste taky úplně stejně nemohli vyslechnout, který vám utek, nebyl žádný problém. Že stíhali jste ho v nepřítomnosti. A v roce 2005 dostal v nepřítomnosti u Pražského soudu 15 let na tvrdo. V nepřítomnosti. Takže pokud... No, co to znamená? Pokud by policie měla důkazy, které by obstály u českého soudu, kteréhokoliv soudu, že tihleti dva Myškin Čepiga odpálili na dvakrát v říjnu a v prosinci 2014 české sklady ve Vrběticích, tak by je obvinila, bylo by tam zahájení trestního stíhání. A to je jedno, byli by stíhaní jako uprchlí. Jo, a byli by odsouzeni jako uprchlí, stejně jako mnoho takových, jako byl Krejčíř a podobně. To znamená, proč oni si nechali ujít, dámy a pánové? Na to si musíte dát velkou otázku. Proč si Fiala a jeho Melody Boys a všichni nechali ujít tu krásnou příležitost usvědčit dva ruské agenty GRU u českého soudu a potom to rozmáznout v médiích, sjet se na lajnách pořádně, oslavit to, roztroubit to do světa. Vidíte, my jsme usvědčili dva agenty, máme na ně důkazy, máme tohle na ně máme, usvědčující důkazy, tady, podívejte se. A víte, jak by to udělali? Udělali by to stejně, jako to dělá ruská FSB. když dopadne vždycky nějaké takovéhle agenty někde v Moskvě, tam je natočí na video, na audio a potom ta videa FSB pouští do ruské televize. Žádné důkazy neskrývá. Když odhalí agenty, hned to jde všechno ven. Všechno to jde do ruských médií. Nic neskrývají, protože jsou to profesionálové. To nejsou čučkaři. To jsou profesionálové. A to je celý problém. Takže proč oni tam jeli do toho Langley? Proč? No, aby vyhlásili obvinění Ruska, že Rusko spáchalo válečný akt, protože se, jak Fiala řekl, jednalo se o akt hybridní války, útok na muniční sklad, že Rusko je z toho obviněno a tohle bude k něčemu využito. K čemu to bude využito, se dozvíme po evropských volbách a já bych si dokázal tipnout, že ještě i až po skončení olympiády v Paříži. Nevěřím, že by francouzská armáda zahájila výsadek, deployment svých vojáků na Ukrajině před skončením olympiády v Paříži. Tomu nevěřím. Počkají, až bude po olympiádě a spustí to po olympiádě. Zcela jednoznačně. Oni už nemají na co čekat. Já sleduju každý den vlastně zprávy z ukrajinského tisku. Situace je zoufalá. Včera už začala ukrajinská pravda psát, že fronta je prolomena. Rusové prolomili u Berdyči frontu. Řídí se směrem na Kramatorsk, na Slavjansk. A žádost o vojenskou pomoc přijde v následujících dnech a týdnech směrem do Severoatlantické aliance, směrem do Elizejského paláce. Zcela jednoznačně. To je, bych řekl, už rozhodnuté. Proto oni potřebovali casus belli, to znamená záminku pro válku. Nebo v tomto případě to není přímo záminka pro válku, ale záminka pro vyslání mírových jednotek, to znamená takzvané asistenční mise. To znamená speciálové, stejně jako jezdili do Afghánistánu, jezdili do Afgánu, že jezdili do Iráku, tak bude speciálům nabídnuta mise na Ukrajině. No, to bude zajímavé potom sledovat, kolik bude těch dobrovolníků, protože do Afgánu se samozřejmě jezdilo na safari. V Iráku tam už to bylo trošku ostřejší, že jo, tam byly tenkrát v rozmístění, myslím, čeští vojenští policisté v Basře tenkrát, tam to bylo trošku ostřejší, tam už to nebyla taková selanka v Iráku, ale kolik se jich dobrovolně přihlásí na Ukrajinu, to je s velkým otazníkem. Opravdu s velkým. Já věřím, že někteří určitě ano, protože bude to finančně určitě dobře zaplacené ze zdrojů Spojených států, celé jednoznačně, že Američané platili veškeré náklady na žoldy českým vojákům, jak v Afghánu, tak i v Iráku. To bylo placené z americké státní pokladny. No, doufám, to není tajemství, to je dokonce součástí mezistátní smlouvy, že náklady budou hrazeny tedy ze strany Spojených států. A česká strana zajišťovala ze státního rozpočtu pouze technicko-technologické náklady na samotné přemístění vojáků. Byl tam nějaký podíl. Ale co se týkalo výzbroje, co se týkalo peněz, výplaty mimochodem u těch vojáků probíhaly v amerických dolarech. Jejich žoldy, mzdy. Znamená, jezdilo se za doláče, takzvaně na safari, na ručníkáře, že na Talibance se jezdilo do Afghánu. A to se opakovat nebude, protože ve chvíli, kdy rozmístí ty vojáky někde v rámci porcelánové obrany na severní hranici Ukrajiny, tak já si myslím, že bude jenom otázkou času, než tam prostě Rusové něco schodí. něco, nějaký pozdrav symbolický, 500 nebo 1000 liberní trhavou minu a pošlou na výlet do vzduchu několik desítek českých dobrovolníků, speciálů. A podobně se to může stát u ostatních vojáků francouzské armády a podobně. To znamená, tady by teď bylo jediné řešení zastavení války, ale oni nechtějí válku zastavit, protože zastavení války by bylo vítězství Ruska. Došlo by k pádu amerického petrodolaru zcela jednoznačně. Protože, podívejte se, když se velká dvě zvířata, dejme tomu dva medvědi, nebo že nějaká smečka rve v lese, tak ostatní zvířátka jsou okolo seřazená a dívají se na ten souboj. Ta zvířátka nemají žádnou moc. Jo? I kdyby se dali dohromady ta zvířátka, tak prostě nemají ani proti tomu jednomu. Proti jedné té bestii nemají ani vůbec žádnou šanci. Ale jsou důležité na takzvané posluhování a na čerpání zdrojů. Protože ty dvě bestie potřebují samozřejmě svoje vazaly. A ty vazaly získá pod svoji kontrolu ten, kdo v tom souboji vyhraje. Takhle fungují zvířátka v lese. Přesně takhle funguje i světový systém řízení. Těch 150 zemí světa, které neuvalily sankce na Rusko, se dívají, jak 45 zemí západního světa, takzvaného kolektivního západu, teď bojuje s tím obrovským, mohutným ruským medvědem, za kterým ještě stojí ta nasraná a načuřená čínská panda. A teď sledujou, kdo tenhle ten souboj vyhraje. Když to vyhraje Rusko s čínskou pandou, je konec s americkou bestií, která ztratí kontrolu nad zbytkem zvířátek v lese. To je realita. Proto pro Američany je to tak důležité. Nemůžete se jim divit, že pořád křičí, že Fiala jako protržený pytel pořád řve, že nemůžeme dovolit, aby Rusko vyhrálo, nesmíme dovolit, nemůžeme. No samozřejmě, protože on dostal na Lejvárnu v Langley. Dostal, prostě mu tam řekli, o co se hraje, že když Američané prohrajou, se může stát úplně cokoliv, změní se vláda České republice, Fiala bude muset s rodinou utéct do Spojených států do emigrace, on moc neumí anglicky, že jo, on by tam byl chudák úplně, a takže on tomu rozumí, jako jo, nemyslete si, že by nějakým způsobem to jako zpochybňoval. To znamená, oni mu řeknou, Rusko vyhraje, bude to pro nás velký špatný. Ano, bude to velké špatné pro kolektivní západ, protože ostatní zvířátka ve světě už nebudou Američany poslouchat. Nebudou jim dovolovat, aby jim plundrovali jejich zdroje, aby americké firmy těžily tady ropu, tamhle plyn, tady kobalt, tady litium a podobně. Tohle to všechno teď ovládají Rusové a Číňani, kteří teď ovládají větší a větší část Afriky, afrického kontinentu, Sahelu a tak dále, a tak dále. To znamená, na té Ukrajině se hraje o všechno. Takže oni nemohou tu válku ukončit. Oni musí se pokusit udělat nějaký zázrak, něco, ale co? Protože Ukrajinci už nemají vojáky, jak by mohli tu válku dál pokračovat. Takže k čemu se schyluje? No k vyslání podpůrných vojsk. Jediná armáda, která je teď na Ukrajině, dámy a pánové, jediná armáda, protože NATO nechce jít ještě do války s Ruskem, se svými vojáky. Nechce. Ví, k čemu by to vedlo. Ale na Ukrajině je ještě jedna armáda, která ještě nebyla použita, která ještě v podstatě jakoby v celku je nepoškozená. A to je zhruba těch 120 tisíc ukrajinských vojáků, kteří jsou na té hranici s Běloruskem na severu. Není v tom žádný zázrak, není v tom žádná velká vojenská strategie. Zkrátka. Francie jakožto hlavní tahoun společně s nějakými Melody Boys, že by Česká republika a pobaltské země zcela určitě vyšlou porcelánové vojsko o počtu několika stovek vojáků, každá země, možná to bude pár tisícovek, a vyšlou je na severní hranici, kde se rozmístí jako porcelánový deštník. Co to znamená? Oni vědí, že Rusko si nedovolí začít sypat, nebo minimálně doufají, že si nedovolí hned okamžitě začít sypat rakety na rozmístěné jednotky Severoatlantické aliance na severní hranici s Běloruskem. Rozmístí se tam a tím uvolní těch 120 tisíc ukrajinských vojáků, kteří se budou moci zbalit a přesunout se na frontu dolů na Donbas a do Záporoží. A za pomoci americké zbrojní pomoci a za pomoci západní pomoci, tedy vojenské, pokusit se o zázrak a s těmi 120 tisíci vojáky někde něco prorazit, někde nějakou zónu, někde něco, nějakého výsledku dosáhnout a získat lepší vyjednávací pozice s Ruskem, někde něco, přičemž v téhleté chvíli vám garantuju, že ani v případě, že by došlo k nějakému proražení fronty někde na Záporoží směrem na Melitopol nebo podobně, tak oni do dneška neví, co by mělo následovat potom. Jako potom. Tak dobře, tak prorazíme, ztratí přitom třeba 60-70% voje, to znamená ze 120 tisíc jim zbyde třeba, já nevím, 30 tisíc vojáků nebo 35 tisíc. A teď co oni budou s tím dělat? Dál nebudou moci postupovat, tak tam opevní, nebo co s tím budou dělat? V tomhletom, nebo v téhle chvíli, teď v podstatě platí, že oni hledají způsob, jak destabilizovat Rusko. Pokusit se destabilizovat Rusko. A ten nápad, který je v Pentagonu, je, že kdyby se povedl nějaký velký úspěch, třeba obsazení nějakého velkého v této chvíli Rusy obsazeného města, znamená, znovu by se dostala ukrajinská armáda, ale ne nějaká vesnička, na to se nehraje, ale nějaké velké město, nějaký velký průlom, směr na Melitopol, směr na Mariupol a podobně. Kdyby se to povedlo, tak by to otřáslo skutečně systém řízení v Moskvě. Pozor, to není teorie, to je fakt. Protože Putin má mnoho nepřátel v Moskvě. Mnoho nepřátel si udělal po sesazení samozřejmě, nebo že jo, před rokem, když došlo tedy na sesazení Prigožina, tak on udělal obrovské čistky v ruské armádě na různých místech, ne zrovna tam, kde se čekalo, jakože vymění takový lidi, jako byl třeba Gerasimov nebo Šojku, tam se žádné změny neděly, ale na nižších pozicích v generálním štábu vyházel 12 generálů. Jsou tam teď jako noví lidi a je to tam jako úplně celý jako předělaný, tím si vytvořil spoustu nepřátel samozřejmě. Jakýkoliv velký zásadní neúspěch na frontě by ohrozil pozici Vladimíra Putina. Jakýkoliv zásadní neúspěch. Tady se nebavíme o nějakých vesničkách, že někde nějaká vesnička se dobije nebo se ztratí, to na to se nehraje. Tady se mluví o velkém průlomu velkého města, průlom ruských frontových linií a kolaps ruské obrany a vytvoření nějakého obrovského klínu. To by vytvořilo obrovskou nervozitu, no nervozita je slabé slovo, spíš zděšení v Kremlu, že to slučilo a bylo by to v podstatě pravděpodobně vnímáno jako něco, co může destabilizovat politický režim v Kremlu. Já si myslím, že Pentagon ve spojení se CIA v podstatě jakoby analyzovali tu situaci a zjistili, že tohle je ta cesta, která by se mohla použít. To znamená využít těch 120 tisíc vojáků ještě k nějakému pokusu, k něčemu, udělat průlom za pomoci amerických zbraní, munice a tak dále. A proto bylo schváleno těch 60 miliard. že je to plán, který by mohl vyjít, oni si myslí, že by mohl vyjít, a proto ještě jednou těch 60 miliard schválili. Jaká je pravděpodobnost úspěchu? Je ve hvězdách, naprosto ve hvězdách. Ukrajina je prolezlá korupcí. A v jakém stavu je ta armáda těch 120 tisíc vojáků na severu je s velkým otazníkem, protože minimálně teda z ukrajinských zdrojů přichází informace, že když ta obranná linie byla vytvářena v létě 2022, tak tam posílali vojáky, kteří nebyli vhodní do bojových linií s ruskými jednotkami. To znamená, nejsou to ty úderné jednotky Azovu a ti sfanatizovaní a ti výkonní vojáci, že jo, kteří byli v prvních liniích, ale tohle to jsou vojáci, kteří zkrátka jako byli identifikováni, jako že nejsou vhodní do bojových linií, a ti byli rozestavěni na těch obranných liniích na severu. To znamená, oni mohou třeba být použitelní pro obranu, ale ne pro ofenzívu, ne pro útok. Proto i vlastně na těch ukrajinských médiích se teď analyzuje, v jakém stavu vlastně ta armáda tam je, ti vojáci. Jestli jsou vycvičení na útok, nebo tam jsou od toho roku 2022 jako v těch jenom obranných pozicích a na telefone hrajou Candy Crush a podobně, protože jiná bojová aktivita na tom severu vůbec neprobíhá. Tam neprobíhá. Občas tam teda Rusové pošlou tedy nějaké 500-liberní bomby, něco tam spadne, ale relativně je tam klid a proto tam nejsou žádné bojové zkušenosti. Otázkou teď je, jestli teda tohle to bude využito jako nějaký plán k něčemu, nějakému tady získání nějakého úspěchu a destabilizaci Kremlu. Pravděpodobnost nějakého úspěchu je velice nízká, podle mého názoru, protože k průlomu ruských vojskových linií by byly potřeba asi zhruba 300 až 350 tisíc vojáků s podporou letectva, s podporou dělostřelectva. Myslím si, že v této chvíli to nemá příliš šanci na nějaký výsledek, ale to nic nemění na tom, že oni se o něco takového pokusí, tedy západní kolektivisté, protože nic jiného jim nezbývá. Naprosto nic jiného. To je naprosto zjevné, protože oni vědí, co by to znamenalo, kdyby Ukrajina nevyhrála. Oni nechtějí říkat prohrála, říkají nevyhrála. Oni vědí moc dobře. Ta zvířátka seřazená okolo té bitvy by si řekli, aha, takže takhle je to. No a v tom okamžiku Amerika a Pax Americana s celým kolektivním západem končí. To je ten děs, to je ta hrůza, čeho se bojí. Takže proto Fiala přivezl tedy kasus belli, přivezl tedy záminku, obvinil znovu Rusy naprosto účelově a je tím vyslána záminka směrem české veřejnosti. Vidíte, Rusové na nás provedli hybridní válečný útok v roce 2014. Máme to potvrzené. Sice jsme to odložili, ale máme to potvrzené od našich vyšetřovatelů, kteří nám řekli, že to tak opravdu je. A bude to k něčemu použito. Bude to použito ve chvíli, až se bude zdůvodňovat, proč je třeba vyslat samozřejmě na dobrovolné bázi nějaké speciály z Prostějova a podobně směrem na Ukrajinu, protože francouzská armáda spustila misi na základě žádosti o vojenskou pomoc, která přišla od Volodymyra Zelenského po olympiádě v Paříži. Dámy a pánové. Takže proto říkám, že nejsou moc pozitivní věci před náma. Není to moc pozitivní, všechny ty informace, takže já doufám, že lidé to nějak vezmou a že budeme věřit teda v nějaké ty zázraky, které se snad můžou někdy stát, a třeba během evropských voleb, že by ta euroliberální majorita byla prolomena, byla by zničena a došlo by k blokaci Evropského parlamentu. Věřím, že taková situace by mohla zastavit plány na velkou divokou akci Paříže na Ukrajině. Takže takhle bych to uzavřel, tady to téma, no a pustíme se do dalšího, který máš připravený, Vítku.
Soud v Hágu chce vydat zatykač na Benjamina Netanyahua za plán na genocidu a vysídlení Palestinců z Gazy. A ten plán byl právě spuštěn, protože na americkou CBS unikly informace, že Američané přijmou první vyhnané Palestince z Gazy. Už se tam nikdy nevrátí. První záběry komisařů OSN zachycují Gazu srovnanou se zemí a Izrael tam chystá výstavbu svých židovských osad. Co způsobilo takovou velkou změnu a řekněme zvrat té situace? Mají Palestinci už tak velkou lobby v OSN, nebo se tam hraje ještě o něco dalšího? Tak VK, nejsi slyšet?
Haló, haló.
Dobrý, už je to v pořádku.
No, jsem slyšet, jsem samozřejmě slyšet. No, podívej se, co se týče tedy Palestinců v Gaze. Možná právě teď sledujete, co se děje ve Spojených státech. Velké protesty mládeže na amerických univerzitách. Americký kongres chce přijmout zákon zakazující kritizování Izraele, státu Izrael, což je samozřejmě v rozporu s první dodatkem americké ústavy, že je zaručujícího absolutní svobodu slova. Takže pokud to projde, protože už to prošlo v dolní komoře, ve sněmovně reprezentantů, teď to půjde směrem do Senátu. Je proti tomu velký odpor, ale pokud to bude schváleno, tak to zřejmě někdo napadne a půjde to k ústavnímu soudu, protože ten zákon de facto zakazuje kritizování Izraele. No a chápete, on tam provádí genocidu, je tam už 35 tisíc mrtvých Palestinců, dalších 78 tisíc je těžce zraněných. A světové společenství dělá co? Mlčí. Představte si, kdyby ruská armáda na Ukrajině pozabíjela 35 tisíc ukrajinských civilistů a dalších 78 tisíc jich zranila za dobu kolika měsíců od toho října. No, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, no tak nějakých 6 měsíců, tak říkejme třeba za půl roku. Představte si, že by tohle to udělala ruská armáda. Co by se stalo? No, okamžitě by zasedala Rada bezpečnosti OSN, okamžitě by zasedal válečný, teda tribunál v Hágu, obvinění z genocídy, XXXX obvinění proti stovkám ruských generálů a tak dále, obrovský skandál, televize by neřešily vůbec nic jiného. Podívejte se. A když tohleto dělá izraelská armáda, která srovnává, ne, a ještě to řeknu jinak, že by ruská armáda na té Ukrajině pozabíjela tady za půl roku 35 tisíc Ukrajinců, 78 tisíc dalších by jich zranila, civilistů, mluvíme ne o vojácích, o civilistech. A představte si, že by měla ta ruská armáda drzost všechno to území, které vybombarduje, úplně srovnat se zemí, a za těmi tanky posílat demoliční buldozery, které by zcela úmyslně a záměrně všechna ta města, všechny ty vesnice srovnávaly úplně se zemí. Přesně jako to dělá izraelská armáda v Gaze, kdy jedou tanky, ty bojujou, vyčistí prostor a za nima jedou demoliční čety z buldozery, které srovnávají celou Gazu úplně se zemí. Proč? V genocidním nastavení, že když zničíte někomu dům, jako během operace Barbarossa, když postupující jednotky SS a Wehrmacht při vtrhnutí do Sovětského svazu vypalovali a srovnávali svými tanky se zemí všechny ukrajinské a běloruské, když vstupovali tedy do Sovětského svazu, všechny vesnice. A nechávali stát jenom města, kde si Němci zřizovali tedy svoje opěrné body. Ale jinak všechno ostatní likvidovali, srovnávali se zemí. Proč? Proč to dělali? No, protože už tehdy realizovali první články a první odstavce programu Generalplan Ost, který měl po vítězné válce dát a převést do majetku německým vojákům a německým občanům do majetku pozemky na území Sovětského svazu. A to bylo možné udělat jedině tak, že ty pozemky neměly žádné vlastníky, žádné ruské, žádné ukrajinské, žádné běloruské. A proto ten Wehrmacht s jednotkami SS prováděli genocídu a srovnávali ty vesnice se zemí. Okolo těch vesnic byly samozřejmě pozemky, že jo, pole, louky. Tohle to všechno, to znamená, to byl plán, součást plánu Generalplan Ost. A co teď dělají sionističtí v Izraeli? Dělají úplně to samé, co dělali jednotky Wehrmachtu a SS při operaci Barbarossa. Srovnávají celou Gazu se zemí, aby ty pozemky mohly přerozdělit izraelským osadníkům. Hotovo, vymalováno. Celé světové společenství mlčí jako zařezané, protože Izrael není dovoleno kritizovat. Izrael, který se považuje za vyvolený národ, že naprosto lživě přitom, protože sionističtí nemají s vyvoleností naprosto nic společného. A v systémech konceptuálního řízení není dovoleno je kritizovat. Pouze liberální mládež v Americe, ta zdegenerovaná samozřejmě, že jo, protože globalčiky mají svůj plán na zničení Izraele, to je dlouhá záležitost, dlouhá starost, tak jenom ti vlastně křičí na podporu Palestiny. No tak proti něm teď se připravuje zákon v americkém kongresu, zase na podporu Izraele, že? No a až se dostane k moci Donald Trump, tak ten schválí Bibi mu ještě další sviňárny, ten možná schválí Bibi mu anexy Gazy a připojení k Izraeli. Podobně jako v roce 2020 Bibi mu podepsal anexy Golanských vyšin přímo v Bílém domě. Měli jsme o tom článek. Dělá úplně to samé. To znamená, chápete, proto oni jsou panská rasa. Z toho důvodu. Sionističtí. Z toho důvodu. A není dovoleno je kritizovat. Nemají. Gojím nemají právo je kritizovat. Kdokoliv by se odvážil je kritizovat, tak je třeba přijmout nějaký zákon. Někde jako v Americe. Na zákaz svobody slova, na zákaz kritizování Izraele. To je přesně ono. Tohle to takhle oni to dělají. A mezi tím tam umírají Palestinci, kteří, jak já píšu v tom článku, udělají co? No, nebudou se mít kam vrátit, protože stejně jako ten Wehrmacht a SS i izraelská armáda srovnala celou tu Gazu jejich domovy se zemí. Není kam se vrátit. Takže přichází druhé dějství a v tomto dějství najednou přichází k roli a na scénu kdo? Spojené státy, které se právě nabídly, že přijmou první palestinské uprchlíky a přijmou je do Spojených států a udělí jim trvalý pobyt. Po 7 letech dostanou americké občanství a nikdy už se do té Palestiny, do té Gazy nevrátí. To znamená, došlo přesně na moji předpověď, co jsem říkal před několika měsíci. V článcích se o tom psal, mluvil jsem o tady o tom. Vidíte, máte to na talíři. S předstihem několika měsíců. A já, když vidím tyhle ty obrazy v projektoru s nějakým předstihem, mě to nedělá vůbec žádnou radost. A jsem rád, když některé iterace nevyjdou. Že to je pozitivní. Ne, že to je negativní, to je pozitivní, když některé iterace nevyjdou. Protože dojde ke změně některých těch hlavních iteračních tzv. Uzlů, které změní průběh, může to být nějaká drobnost, změní průběh světových událostí, ale děje se to poměrně méně a méně a já mám prostě jenom obavy, že by mohlo dojít teda i na ty události, které jsou tedy v té jedné kapitole tedy zobrazeny. A to prostě nedělá člověku vůbec žádnou radost. Vůbec ne. To znamená, v té Palestině je zkrátka nakročeno k obrovskému exodu. A je to zhruba 2 milionů Palestinců. Část jich samozřejmě skončí v Americe, to bude menší část, ale já to píšu v tom článku. Hlavním cílem je vytvoření oné davové psychózy, onoho zřetězení tužeb, že ten freudovský jev klasický, kdy zkrátka oni uvidí, ti, kteří zůstanou nebo budou ještě zůstávat v té Gaze v těch strašných podmínkách na jihu Gazy, v Rafáhu a v okolí, že ti, kteří byli evakuováni do té Ameriky, že se mají dobře, najednou to uvidí. Že? Protože Mossad se postará, aby se o tom dozvěděli, že různá videa, novinový články, tam nějaký letáky tam budou rozhazovat letadel, že jo, Palestincům do těch táborů, aby se podívali, jak krásně se jim žije v té Americe, aby i oni chtěli na ten západ. A takhle postupně se tenhle ten sionistický stát, Izrael, zbaví ne všech, samozřejmě ne všichni, ale velké podstatné části Izraelců, teda Palestinců, kteří budou vystěhováni z té Gazy do celého světa, do zemí celého světa. Světové společenství, jak se říká, si je ty Palestince rozebere. Panečku. Takhle to dělá Izrael. A protože američtí studenti na univerzitách, kteří jsou samozřejmě globalisticky zdegenerovaní. Máte poslední článek na Aeronetu, že jo, jak rozvrací svoji vlastní republiku, tak oni samozřejmě podporují Palestinu z konceptuálního hlediska. To znamená, je to globalistický koncept, kdo podporuje Palestince, je proti Izraeli, který podle globální, tedy podle té globalistické doktríny, podle Talmudu, že má být zničen, ale ten má být zničen ve válce s Íránem. A tou roznětkou bude palestinská otázka. Jenže když se, pozor, když se Izraeli povede Palestince odsunout a vyhnat je z jejich území, tak žádné zničení Izraele se konat nebude. Naopak, dojde k opačnému jevu. Dojde k rozkladu celosvětové diaspory. Celý svět se obrátí, že jo, ti Palestinci a vytvoří hnutí odporu v emigraci, vytvoří palestinskou diasporu a budou útočit proti všem židovským diasporám ve světě. To je popsáno konec konců v jedné předpovědi, že podaří-li se, nebo že cena za vítězství židovského krále bude zničení zbytku světa. Židovský král ujme se trůnu a celý svět bude zničen s výjimkou země judské. To by nastalo v případě realizace takzvaného Velkého Izraele, který by vznikl odsunem Palestinců, odsunem nepřátel z dosahu, z prostoru. To je jeden z těch obrazů. No, samozřejmě. Takže, ano, a bude na tom obrazu spolupracovat Donald Trump, který pomůže Izraeli naplnění tohohle plánu. Pokud se dostane k moci. Takže to není zase nějaká velká výhra. No, není to jednoduché o tom hovořit, protože podstatě ani jedna alternativa není přijatelná, není přívětivá. Že buď to bude válka s Iránem a dojde ke zničení, že jo, Blízkého východu, k vypuknutí velké války a celosvětové války, anebo to bude obráceně, dojde k vytvoření struktury, kdy celý svět, všechny arabské země a vystěhovaní, vyhnaní Palestinci de facto vytvoří celosvětovou intifádu proti Židům na celé planetě. Úplně. Takže to, rozumíte, to je to jsou extrémy, naprosté extrémy, ke kterým de facto se schyluje a jedni politici se snaží dosáhnout jednoho extrému, to znamená útoky proti Iránu, že jo, snaha o zatažení Iránu do války s Izraelem, a na straně druhé extrémy, kdy bude hrozit vystěhování a vyhnání všech Palestinců, kteří nastartují de facto celosvětovou krizi a rozvrat celý systému řízení, protože je jasné, že to, co by potom následovalo, tak by byla obrovská celosvětová intifáda. To, co probíhalo dlouhá léta, že je taková ta povstání Palestinců v malém měřítku, že v malém na území, na okupovaných územích a v prostoru tedy toho, co se nazývá Izrael, tak to by bylo v podstatě naprosté nic ve srovnání s tím, kdyby byla zahájena celosvětová intifáda kvůli tomu, že Izrael vyhnal všechny Palestince ze svých území. Došlo by samozřejmě k obnovení OOP, Organizace pro osvobození Palestiny, zcela jednoznačně, to znamená teroristická skupina, teroristická organizace. Došlo by znova k procesům destabilizace bezpečnosti na Blízkém východě, v prostoru Evropy a tak dále, a tak dále. Jako jediná země, která by z toho profitovala, by byl právě Izrael, který by byl etnicky úplně vyčištěný, byl by homogenní, byl by perfektně bráněný díky obrovským financím z amerického státního rozpočtu a americkým dodávkám zbraní. Protože bezpečnost Izraele zajišťují Spojené státy, americký kongres. Na náklady koho? Amerických daňových poplatníků. To je něco podobného. V daleko větším měřítku, v daleko menším měřítku to samé platí o Petru Fialovi. Ten na náklady českých daňových poplatníků podporuje Ukrajinu. Čeští občané mlčí. Stejně jako američtí. A ty procesy. No, je to tragikomické, ale jak říkám, asi platí v této fázi, že ve chvíli, kdy v Americe chtějí schválit zákon na zákaz kritizování Izraele, tak se dostáváme vlastně do bodu, kdy je už každému jasné, co tam probíhá v té Gaze. Je už to jasné. A asi chtějí zakázat de facto mluvit o tom problému, mluvit o té genocidě, protože by to ukazovalo na jednu věc, že mezi dnešním Izraelem a bývalou třetí říší nacistickým Německem, co se týče procesů a nástrojů dobývání jednotlivých nových území, není vůbec žádný rozdíl. Mezi nacisty a dnešními sionisty v Izraeli není žádný rozdíl, co se týče jejich metod. Takže takhle bych asi to uzavřel. To bylo druhé téma, bylo poslední, to třetí jsme dneska nezvládli, ale já věřím, že jsme zase o nic nepřišli. Můžeme se potom vynahradit příští týden. Takže dali bychom si teď jednu přestávku, Vítku. Martin tam najde nějaké tři písničky, nějakých 8 minut zhruba tak nějak, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Dobrá, třetí téma jsme nestihli, přesně tak, to vůbec nevadí. To v podstatě i nějakým způsobem lze kombinovat i s těmito dvěma tématy, které jsme probrali v rámci toho prvního našeho analytického vstupu. Nicméně my vás, milí posluchači, poprosíme o telefonáty, o stručné, krátké dotazy, věcné dotazy, za které budeme samozřejmě velmi rádi, a aby se dostalo na co nejvíce z vás, tak buďme prosím tolerantní i k ostatním, aby mohlo zavolat co nejvíce lidí a případně se pane VK zeptat na otázky, které zajímají. Takže Martine, co si zahrajeme?
Zahrajeme si třeba píseň Pohodlného člověka, spousty otázek, a jak slyšíte, tak oni nevydržej ani, nebo vy to asi neslyšíte, takže jdeme na to a mě to tady bude řvát do sluchátek, takže...
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, to jsme se podívali na demokracii, je to ze zajímavého filmu, doporučím vám ho též, tedy Diktátor se Sašou Baron Cohenem, a můžete se na něj kouknout, anebo si pusťte z původního Diktátora, tedy s Charlie Chaplinem, ten jeho proslov k vojákům. Tak, zeptáme se, jestli Vítek a VK jsou na chystání a jestli můžu začít brát telefon.
Ano, jsme na svobodném diktátoru a vysílači jsme tady, ano.
Tak já hned beru prvního volajícího svobodný vysílač. Hezký večer, můžete položit dotaz. Slyšíme se?
Hezký večer, slyšíme se. No já dneska na pana VK mám dotaz ohledně Japonců a Japonska. Chtěl jsem se zeptat, týká se to náboženství a sepuky. Mu to trošku z jiného úhlu. Japonci, nebo v Japonsku bylo náboženství Jomon, kde byly sošky zvířat a žen, něco jako u nás estonická Venuše. Tak tam byl šintoismus, ten byl založený na animismu a politeismu a taky buddhismus. A tam mě zaráží, že Buddha sám vykládal o úctě k tělu. A mě zajímá, proč měli z našeho křesťanského pohledu takovou neúctu k životu Japonci, když vlastně spáchali seppuku kvůli urážce třeba výše postaveného nebo kvůli zajetí, vlastně kvůli cti a tak dále, o tom jíme mnoho, ale vlastně oni i seppuku vymazali svou pokrevní linii, jo, to pozor, třeba celou. A mě by zajímalo, když povím, jako když pominu to, co víme o té harmonii, rovnováze, o kodexu Bushido a tak dále, kdo tento styl jako sebevraždy vůbec zavedl a proč to ten japonský národ až tak fanaticky přijal, protože když se vemu, že to byly i za druhé světové války tvrdí válečníci, ale ten národ je strašně lehce ovladatelný, kočírovatelný. Asi mě budete rozumět, co, na co se ptám, kam směřuji. Díky moc,
Urbo. No, jasně. Podívejte se. Já nevím, jestli jste byl někdy v Japonsku, ale Japonsko je první věc, která vás tam opravdu překvapí, že Japonci jsou naprosto fascinováni bílou rasou. Vrcholem umění japonských filmů, manga, japonských počítačových her, jako japonských seriálů, jsou westernizované běložské postavy, běložští herci. Jsou naprosto, nevidíte nebo nenarazíte prostě na něco, když byste tedy si třeba dívali, já nevím, někde v Japonsku na nějaký, jak je známý seriál, nějaký film, něco takového podobného, tak vždycky v podstatě tam velká snaha, aby ti herci vypadali co nejvíce evropsky, bělošsky. Jo, je to obrovská fascinace mezi nima. Oni vidí v podstatě jako jakýsi vzor v bílé rase. Nevidíte tam vůbec žádné takové procesy, jako by LGBTQ+, že jo, já tomu říkám takzvaná alfabetická deviace, alphabetic deviation. Tohle, ten japonský náboj je podstatě stanovený, jakoby, já bych to definoval jako snahou o dokonalost. To je to, co žene Japonce do těch extrémů, jako je seppuku, extrému maximálního pracovního nasazení, obrovského. Němci by mohli jenom jako závidět, jako se řekne prostě, že německá usilovnost, že jo. Ale to se nedá srovnat, jako Japonci prostě úplně žijou prací a spí v práci a když je šéf nespokojený, tak jsou schopni spáchat sebevraždu, protože Japonci usilují o dokonalost. Je to součást japonské kultury, snaha o dokonalost. A co je zajímavé, Japonci vidí dokonalost v bílé rase. Proto když oni chtějí udělat dokonalé dílo, tak je zobrazeno vždycky s bělořskými bílými postavami. Bílými hra. Bílými herci a podobně. To je to něco neuvěřitelného. Kdy jakoby nechápete to, proč se to tak děje, Evropan tomu nerozumí, něco podobného. Ne tak úplně extrémního, ale něco podobného mají i Korejci. Především Jižní Korea, která je westernizovaná a kde opravdu se nahá taky se přibližovat tomu bílému ideálu, že jo, bílé rase i v kultuře a v popkultuře a podobně velmi značně, ale v tom Japonsku skutečně je to definované tou snahou o dokonalost, která je zakódovaná v japonské kultuře dlouhá staletí. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. Bylo, číslo od volací telefonní bylo, že jo, řečeno, a teď nevím, jestli bylo.
Nebylo 775, 829, 812, ale neustále zvoní a dovolávají se další, oni to vidí. Takže pustíme dalšího volajícího. Možno položit dotaz, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, Petr Lov, zdraví všechny. Mám otázku, jednoduchou, stručnou. Pane VK, vy si opravdu myslíte, že to taková ubohá kauzička, jako je, jsou Vrbětice, která už se tahne 10 let a důkazy veškerý žádný, že na to může být založený jaksi kasus belli, který umožní západním armádám, respektive evropským, vniknout na Ukrajinu?
Ne, to jste mě nepochopil. To bylo nepochopení. Nejde no, o kasus belli pro vniknutí evropských vojsk na Ukrajinu. To ne, to jsem nikdy neřekl. Nebo jestli to tak vyplynulo, tak jsem to asi nevysvětlil správně. Já to teda vysvětlím. Já to dám tedy do vysvětlujícího rámce.
Děkujeme tedy za dotaz, mějte se hezký večer.
Jde o to, aby Petr Fiala měl zdůvodnění před svými vlastními voliči. O to jde, až bude říkat, proč tam posílá české vojáky. O to jde. To je to kasus belli. Aby měl zdůvodnění před svými koaličními partnery, kteří už ho kopají do zadku a kopají ho do kotníků. Brzy ho budou kopat někam jinam, protože už ho mají plný zuby. Takže on potřebuje záminku, aby jeho koaliční partneři drželi hubu a krok, až to bude oznamovat. Potřebuje mít čerstvýho zloducha. Čerstvýho. No a to udělal jak? Jak se udělá čerstvý zloduch? Ne nějaký zatuchlej, tam ležel už jak dlouho, nějaký čerstvý zloduch. No, že vystoupí v televizi a česká média znovu tím klackem, že jo, tím šloufkem vyhrabou z té žumpy zase, že jo, nějaký nový tyhlety a vychrstnou to na obrazovku českých médií, aby to smrdělo co nejdál a co nejvíc, znovu, po nějakém čase. Takže z toho důvodu to bylo realizováno. To znamená, aby byl nově čerstvě vykreslený znovu staronový nepřítel, tedy Rusko, a ve chvíli, kdy přijde žádost z Ukrajiny o vojenskou pomoc a Paříž řekne ano a bude hledat spojence, tak aby bylo kasus belli a mohlo se říct. My nechceme, aby se v naší zemi už kdykoliv opakovalo to, co se stalo v roce 2014, že nám tady Rusové budou vyhazovat muniční sklady do vzduchu. My už nechceme připustit, aby Rusové zvítězili a Ukrajina je na tom špatně a musíme poslat pomoc. To znamená, bude to zdůvodněno ruskou agresí a zároveň i ruským v uvozovkách ruským útokem proti Vrběticím, což už bylo označeno za hybridní útok Ruska proti České republice. To znamená, proto ta kauza byla oživena mediálně, aby to bylo oživené z tohoto důvodu. Protože bude třeba ten příběh využít pro zdůvodnění, proč se ti vojáci, čeští vojáci tam posílají. To znamená důvod. Takže takhle jsem to vysvětlil, je to doufám jasné a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji teď svobodný vysílač. Hezký večer, můžete položit dotaz.
Pekný večer všetkým, panu VK, panu Vítkovi. Pán VK, pred týždňom prišli informácie, že dosť silný námestník ministra obrany, pán Timor Imanov, bol zatknutý na základe nejakých korupčných obvinení. No asi na základe korupcie to nebude, ale skôr ide tam o prerodenie sféru vplyvu kvôli tomu, že vyšlo najavo, že Šojgu s Ivanovom poslali do Afriky TMC Redut a začali systematicky kradnúť prigožinou majetok, vrátanie zlatých dolov a ropných polí. Takisto mal byť vyvíjaný nátlak na prigožinovho syna Pavla, aby sa vzdal v prospech Ivanova alebo Šojgu ropných a plynových polí v Sýrii. Čo si to myslíte? Vyplýva z toho, že poprvé prigožin je skutočne mŕtvý, a po druhé, či sa skutočne sťahujú mraky nad Šojgom. Možno by to mal byť námed na budúci článok. Ďakujem pekne.
Áno, áno, samozrejme. Probíhají veľké čistky v Kremlu už delší dobu a tohleto je zásah do veľkých vysokých pozic a je to samozrejme trochu divadlo. Divadlo v tom smyslu, že ta korupce de facto má být jako definována jako nějaká zástupná, ale ve skutečnosti jsou v tom opravdu jako majetky, které jsou daleko složitější a sahají do ropného průmyslu, do zlatých dolů, diamantových dolů v Africe, střední Africe. Takže pokud dochází tady k těm procesům, tak to vypadá, že skutečně Prigožin byl odstraněn definitivně. Otázkou teď je, do jaké míry v podstatě ten systém toho řízení a vedení je tam jakoby stále udržován v rámci tedy skupiny Wagner. To znamená, minimálně v té Africe Wagneru se stále fungují a snaha tedy o získání kontroly nad těmi těžebními zdroji, které tam měl tady Prigožin pod svojí kontrolou, je obrovské lákadlo pro úředníky v Kremlu. Obrovské lákadlo. Naprosto. No protože ten majetek nemá svého majitele, nebo respektive má svého majitele, že jeho syna Prigožina, ale to je slabá figura. Jo. To jsou drsné procesy. Tak když prostě zemřel starý král, nechal po sobě mladého syna vedle, že jo, šlechtici přemýšleli, jak toho syna prostě, jak ho takzvaně nechat odejít, aby třeba omylem spadnul, vypadnul z okna hradu a podobně. To jsou drzé procesy, které jako probíhají. Takže uvidíme, jaké budou nějaké další informace, nějaký článek, já na to připravím. Ale teď bude asi důležitější především teď se dívat na procesy, které budou probíhat při zahájení ruské ofenzívy v Charkově a v Sumské oblasti. To bude zajímavější, myslím si. Otázkou teď je, jestli nebude, jestli ta korupce nezasahovala kromě majetkových rovin i do nějakých jiných oblastí, jako byla třeba skorumpovatelnost ze strany třeba ukrajinských tajných služeb. Kolik informací třeba od toho člověka, od toho Ivanova uniklo ukrajinské tajné služby. Protože když je někdo skorumpovaný a usiluje, nebo v rámci korupce třeba někde odklání nějaké, že, nějaké majetky, tak je lehce skorumpovatelný a může i být vydíratelný tím, že může donášet nějaké informace o chystaných vojenských operacích. Takže jak to bude? No, to si počkáme. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu.
Dobře, dobře, Hostivar zdraví a Karaňte ještě, takže můžu položit.
Zdravím taky úplně všechny a měl bych takový dotaz. V Gruzii nám trošku malinko hrozí Majdan, měl by asi možná vystřídat tu Ukrajinu. Včera jsem poslouchal Scotta Rittera u Garlana Nixona, protože on má Scotta Rittera za manželku Gruzínku. Myslíte, že je šance, že se to těm Serešovcům podaří, anebo ne? Děkuji a poslouchám.
No, v Gruzii samozřejmě, v Gruzii teď budou schvalovat ve třetím čtení ten zákon proti zahraničním agentům, zákon FARA. Podívejte se, v prostoru za Kavkazu je možné prostě úplně všechno. Tam jsou různé zájmy, různé skupiny. Otázkou teď je tamní vláda, nakolik má pod kontrolou gruzínskou armádu, to znamená, komu ta armáda je věrná. Pokud ta armáda je věrná vládě, tam není šance na to, že by tam nějaký převrat proběhnul, to nebude dovoleno. Nevíme, do jaké míry tam ta vláda disponuje pevnou rukou nad armádou, nad ozbrojenými silami. Já jsem zatím nezaregistroval informace o tom, že by tam byla nějaká pochybnost, že by tam někdo z těch armádních velitelů začal dělat takzvaně politiku, vojenskou politiku, že nějaký generál někde vystoupí na demonstraci a řekne, armáda vás podporuje a podobně. To by bylo velice nebezpečné. Ano, to by bylo nebezpečné, ale zatím k ničemu takovému nedošlo. Takže uvidíme, jak to tam bude probíhat. Samozřejmě, že zákon, který je okopírovaný od amerického zákonu FARA, že okamžitě zviditelní všechny západní serešovské neziskovky v Gruzii, okamžitě zviditelní, že budou identifikováni a oni to nechtějí. Oni chtějí skrytě, že v přikrytí pracovat. Takže proto vyhánějí své podporovatele do ulic, aby dělali prostě Majdan a rozdávají tam peníze, že 5 euro pro účastníky a podobně. No tak to nejsou velké peníze, ale tak, pro ty Gruzince tam je to špatný, že tam je to špatný s penězma v Gruzii, takže těch 5 euro je pěkných. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalších volajících.
Tak, připínám do studia Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dobrý dotaz.
Dobrý večer, tady Luci, opět ze severu Čech, minule jsem vyznala lásku VK, no tak to se omlouvám. Samozřejmě to trvá ta láska, ale zajímalo by mě je následující. Jedná se mi vlastně, tam zmizel Ramzan Kadyrov, to je první moje otázka, čečenský vůdce, protože tam vlastně v tom Rusku byla jako priorita vlastně zvládnout tu čečenskou situaci a tam se dobrali k tomhle výsledku, čili k nějakému souladu a pak zmizel. Byl docela vidět a pak najednou není vidět, to je první otázka. A druhá taková spíš jako připomínka tomu všemu, co se děje na všech frontách, k tomu, co je pravda a co není pravda. Tak já bych jenom chtěla říct, a teď je to úplně jako mimo nějakou, řekla bych, je to věc, která není známá, nebo se k tomu nehlásím veřejně, není to nikde zveřejněný, ale jsem vlastně taky člověk, který byl tenkrát komunismem nebo komunistama, odebrán z rodiny, dán do ní jiný rodiny, komunistický rodiny, který nemohli mít děti. Byla jsem hodně týraná jako člověk, jako dítě, jako u nás v Čechách, jo? To se prostě dělo, to se prostě dělo. Nestěžuju si, nikdy jsem se tím nechtěla ani chlubit, jenom říkám, že to je podmnožina celý tý množiny, že všichni jsme obětí něčeho, co neovlivníme a musíme se s tím nějak jako poprat. Takže já se tady s tím peru celý život, bojuju se systémem, bojuju se vším. Jenom jsem chtěla říct těm lidem, kteří jsou skeptické, říkají, že VK je jako prostě negativní, no není. VK není negativní, VK říká pravdu. A ta pravda je taková, že vy ji nechcete vidět, vy lidi. Je to hrozný, že to nechcete vidět, ale je to tak, že se s tím musíme smířit. A když to neuděláme, tak to nebude lepší. Takže jenom přijdu VK další úspěšný boj, tímhle s tím a nenech si vzít prostě takovou tu sílu nebo vítr z plachet, protože ono je to strašně těžký, jo, si to připustit, ale je to...
Dobrá.
Je to super. Takže díky moc a fandím a budu poslouchat. Děkuju moc.
Mějte se taky hezky, hezký večer.
Děkuju.
No, já děkuju samozřejmě za dotazy, za to přání, to opravdu potěší strašně moc. Já to vezmu od konce. Co se týče toho optimismu a podobně, to je spíš to, že, nebo to není problém jako o tom, že by mě něco zatěžovalo ve smyslu nějakých těžkostí a podobně, ale spíš je to odvozené od toho, že když vidíte výsledky kroků ještě předtím, než jsou udělány, tak přemýšlíte, jestli má smysl je udělat, ty kroky. To je opravdu nepříjemný pocit. Víte tedy, že se něco stane a teď, jestli má smysl o tom psát články, jestli má smysl k tomu dělat videa, jestli má smysl o tom mluvit, protože inaktivita lidí je taková, že není síla něco změnit, ale není v podstatě ani konceptuální náboj k tomu, aby i ti, kteří by chtěli něco změnit, aby k tomu měli prostředky a znalosti. To je asi to hlavní. To je ten hlavní problém. A to je, na to nemáme tady často rozebírat. Co se týče Ramzana Kadyrova, tak teď jsem četl hned několik článků, že se neozývá, má problémy zdravotního charakteru. Znovu se objevily informace, že má problém, že mu byla diagnostikována v roce 2019 nekróza slinivky břišní. Co to znamená? No, to je samozřejmě vždycky problém něco spojeného s pankreatickou nekrózou. Má to něco společného s věcmi, které mohou vést samozřejmě k rakovině slinivky břišní, že nekrotická tkání. Takže otázkou teď je, jak na tom zdravotně je z tohoto důvodu. U tady těch vládců a vůdců není ve zvyku prostě chodit na veřejnost a říkat, náš vůdce onemocněl, protože má tenhle ten problém a možná umře. Jo, došlo by ke zhroucení systému řízení v Čečně, takže všechno se to tají. Žádná informace neunikne na veřejnost a pouze tyhle ty střípky unikají, to znamená pankreatická nekróza, což je opravdu fakt špatná prognóza. Špatná. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Zdravím vás, tady posluchač z Olomouce. Já jsem se chtěl zeptat na událost, které došlo 24. dubna, že v Londýně při nějakém nácviku té královské jízdní jednotky, že se spašilo několik koní a běželi Londýnem černý a bílý kůň, ten bílý byl potřísněný krví, údajně po srážce s autem a musel být nakonec utracen, takže podle mě to má asi nějaký symbolický význam, kdyby to mohl pan VK komentovat. Děkuji.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Je velice těžké jako určit, co konkrétně se tam... Já jsem sledoval i to video, jsem to viděl. Je velice těžké určit, co to způsobilo. Víte, to jsou samozřejmě... jsou spekulace, naprosté spekulace. Ty koně, to nejsou nějaké hajtry, které někdo koupí na koňském trhu, hodí na ně královské sedlo a postroj a teď na to posadí prostě že jo, gardistu, královské gardy. Tak to nefunguje. To jsou skutečně vyšlechtěný koně, vycvičení, kteří jsou zvyklí na lidi. A jen tak něco je nevyděsí, nevyleká. Ti jsou trénovaní, jsou zvyklí na ty lidi, účastní se stovek a stovek průvodů a různých slavností a prostě to se nestane. Tohle to, když se stane, že se takhle splaší ten kůň, nebo ty koně, je vždycky veliká pravděpodobnost, že ty koně něco viděli. Něco, co je strašně vyděsilo. Koně mají vnímání stejně jako kočky. Vidí bytosti, které my nevidíme. To znamená průniky unitárního prostoru. A pokud uvidí nějakou postavu, nějakou entitu, uvidí něco, co je strašně veliká vyděsí, tak se splaší, schodí gardistu a ty koně prostě utíkají a běží pryč, protože je to strašně vyděsí. Je to něco, co v životě neviděli, vidí to poprvé v životě. To, co se děje okolo královské rodiny, oni dělají rituály, protože samozřejmě rodina Windsorů je prokletá. Oni končí, mimochodem. Velká Británie končí. Máte to v posledním článku. V posledním článku na Aeronetu máte obraz Londýna. Co se tam děje? Vyvěšují ramadánové oslavné girlandy, že jo, v Londýně. Jako kdyby byly Vánoce, ale už to nejsou Vánoce. Vyvěšují po celém Londýně girlandy Happy Ramadán. Že před několika týdny to bylo. Happy Ramadán. A co to znamená? No královna se samozřejmě, jako královna, ta je po smrti, já nevím, jak se ona na to dívala. Jak by se na to dívala teď. Každopádně v téhle chvíli je velice pravděpodobné. Víte, že to je špatné po zdravotní stránce a no, s tou lady, že? Jak ona se jmenuje? Kate. Že jo, prince Harryho, no, tak s ní je to prý zdravotně špatný, takže to je špatný zdravotní a že prý to není ani dvakrát nějak jako dobrý i s Charlesem, tam je to taky prý nějaký nalomený, nebo co to je. No a oni samozřejmě, když mají tyhle ty problémy, tak dělají různé věci. Různé zaříkávání, různé rituály na zlepšení zdraví, okultní procesy jedou. Konec konců o tom mluvila Lady Diana tenkrát v rozhovoru pro německý Stern. To bylo hodně starý. Někdy počátkem jsem 90. let. Jak říkala, že když přišla že jo, do Windsoru. Takže byla svědkem prostě některých zvláštních rituálů. No, tam psala zvláštních rituálů, které jí vytěsily. Zvláštní rituály, které jí vytěsily. Pro dneška si to pamatuju z toho článku. A chápete, oni když mají nějaký problém, oni jdou cestou ritu. To znamená, snaží se zbavit nějaké nemoci tím, že přivedou obětinu. Ta obětina obětuje svůj krev. A ta krev se vymění s tím, kdo je nemocný. A podobně. Já to nebudu popisovat. A tohle to jsou samozřejmě černé magie, to jsou černé rituály. A ten kůň, když oni tohleto dělají, tak vyvolají z unitáru samozřejmě tyhle bytosti, démonické bytosti. Ten kůň, když to vidí, když je vidí, tak se zděsí a splaší se. A ne jeden, dokonce dva koně, že jo. Takže já bych to nevylučoval, že je to, má to souvislost s tím, co se děje na Královském dvoře ve Windsoru. Naprosto bych se vůbec tomu nedíval. Protože musíte si uvědomit, Kate je nemocná, Charles má nějaké zdravotní problémy, celá rodina je rozhádaná kompletně a nedávno umřela královna. Velký, velký, velký špatný. Chápete? Takže takhle, abych se na to díval. Samozřejmě důkaz pro to není, to by někdo musel být na místě, někdo, kdo by tam natáčel, že jo, a podobně. Někteří senzitivní by tam určitě cítili, mohli by i vidět, že jo, některé ty postavy, ale z toho videa je patrné a jasné, že tam se něco stalo. Něco ty koně strašně, ale strašně vyděsilo. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Ano, dobrý večer. Mě by zajímala jedna věc, jak si to, co se tady v tom světě děje dnes, ale nejen dnes, už hodně dlouho, tak to je prostě, řekl bych, koncentrovaná hruza a popravdě řečeno mě už to nebaví ani sledovat. To je, prosím vás, průšvih od průšvihu, násilí, vraždy, války, hruza. No, nicméně mám dobrou zprávu, jako nejsme tady na pořád, jo. Takže tenhle ten život za chvíli skončí za nějakých, jak u koho, jo, 10, 20, 40 let, no to není dlouho. No dobře, ale co dál? To, co mě zajímalo, jako kdyby VK jaksi s nějakým filozofickým přesahem prostě se pokusil vysvětlit, jak by se ta existence mohla odvíjet dál a podle jakých, jak si řekněme, zákonů. Děkuji.
Dobře, dobře, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, no, to je se směrem někam k okultismu a podobně. No, co se děje po smrti. To je hodně individuální. Strašně individuální, co se děje po smrti. Jsem vysvětloval, že náš život je simulace. De facto po skončení simulace se vracíme zpátky de facto do jiného stavu, do jiné frekvence, kde ovšem zase nemáme jistotu, jestli nejde o simulovaný prostor. To je jedna věc, samozřejmě. Zásadní. Další věc je, že funkce unitárního prostoru je opravdu velmi vnáší do celé záležitosti v podstatě jakoby nějakého cestování velký, opravdu velký otazník, velký problém, protože platí, že zatímco někteří lidé se vrací v rámci tedy ukončení simulačního prostoru do něčeho, co připomíná delirium, to znamená takzvané nebe, tak jiní se vrací do něčeho, co připomíná teror, a to je peklo. No a třetí skupina lidí končí něco, čemu církev minimálně pracovně říkala limbo. Co je zajímavé, limbo je v podstatě popisem unitárního prostoru. Svět mezi světy. A v unitárním prostoru jsou vlastně uloženy všechny záznamy celého světa, celých věků, všech lidí, všechny emoce, interaktivní záznamy všech osob, jejich prožitky, jejich emoce, jejich vzpomínky, úplně všechno v těch akašických záznamech, které jsou tedy, to jsou ty obrovské hradby záznamů, ze kterých lze interaktivně číst. A ta interakce, to interaktivní čtení, znamená, že vy, když chcete přečíst ten akašický záznam, tak vy prožíváte život toho člověka, ten záznam úplně naživo. A existuje jedna velice obrovsky divoká teorie, že naše životy jsou de facto přehrávanými záznamy bývalých životů jiných lidí, z čeho potom vyplývají chyby, jako jsou různé déjà vu a podobně. To znamená, to, co prožíváme, jsou záznamy simulací, které se jakoby kazety dávají do videopřehrávače a jednotlivé entity si ten život přehrávají. Takzvaně, aby zažili realitu, aby měli fyzické tělo, aby emočně si ho užili, aby si emočně užili radost, aby si emočně užili chuť jídla, aby si emočně užili sex, aby si emočně užili napětí, aby si třeba užili i bolest, protože jsou různé entity a podobně. To znamená, otázkou je, jestli chceme slyšet pravdu, co je život. To je otázkou. Já jsem, když jsem tedy nějakým způsobem získal nějaké ty přístupy, tak a mě to rozbouralo názor na svět. Úplně mi to rozbouralo názor na základy existence, úplně všeho. A nejsem přesvědčený o tom, že na tohleto je někdo připravený a že někdo tohleto by chtěl jakoby nějak podstupovat nebo nějak si znejisťovat své zásady a své světonázory, ať už je to o Bohu, o Kristu, ať už se snaží tedy o cokoliv. Protože nakonec, v konečném důsledku, každý ve chvíli, kdy ukončí tedy projekci ve svém biologickém nosiči, tak se tu pravdu dozví a teď je otázka, jestli je nutné někomu říkat, co bude následovat, jaká další projekce, nebo si někdo bude vybírat z dlouhé řady možných záznamů, kazetových záznamů, další život, který by chtěl prožít a podobně. Takže já nechci nikomu brát nějaké představy a naděje, ale jak říkám, jsou různí lidé a mají někteří různé zájmy a je de facto jakoby zjevné, že pokud někdo je na nízkém stupni rozvoje a vývoje, tak je v podstatě zachycován de facto tímhletím prostorem, unitárním prostorem, který funguje něco jako filtr, že ty osoby, které nejsou schopny záznamy z unitárního prostoru, z akašických záznamů přehrávat, nejsou schopny kvůli nízkému rozvoji inteligenčnímu nebo spíš emocionálnímu, protože to je zase s přesahem, tak ty osoby de facto buď postupují do něčeho, co vypadá jako delirium, to znamená jakoby nebe, anebo do něčeho, co vypadá jako teror i jako peklo. A to jsou v podstatě jakoby takové hlavní dva nějaké řídící koncepty. Všichni, kteří jsou na nějakém stupni vývoje, tak de facto postupují do něčeho, co je možné nazvat depozitářem, a v tom depozitáři po skončení projekce se zhodnocuje váš život. To znamená, díváte se, co jste udělali, co jste prováděli, tohle to mohlo být lepší, tady to bylo skvělý, tady ta komunikace s těma lidma byla špatná, tady to bylo úplně vynikající, tak hlavně se to zhodnotí. No a vy potom si řeknete, no tak další cesta, další život, další simulace by mohla být třeba z tady toho záznamu. Nebo tady z toho záznamu. Prohlídnete si ten záznam. Vyzkoušíte si ten záznam. Dobře to popisuje Jan van Helsing v té knize o smrti, kde se vlastně, kde on zrovna tohleto uvádí. On to stělesňuje jako setkání se smrti. Někteří lidé, kteří při ukončení simulace mají tedy tenhle ten archetyp zakodovaný, že vidí smrt tedy v plášti a někdy jenom v plášti, někdy má hůl, někdy má kosu a podobně. A to je archetyp smrti, to znamená ukončení simulace, archetyp. Pokud tohle ten archetyp vidí člověk, tak to znamená, že umřel, že umírá. To znamená, je to jakoby v programovacím jazyku značka end, konec. Ten end, to je ten figurativ té postavy. To znamená, projekce ukončena. No a odchází vlastně do té knihovny a tam zhodnocuje tu svoji projekci, jak ji prožil, jak kvalitně. A když dojde k dokončení zhodnocení, tak se rozhoduje, jakou další projekci si zvolí. Vyzkouší si ji, může si ji vyzkoušet, to znamená několik třeba hodin prožije v daném úseku, v daném čase svého případného života, jestli se mu bude líbit, jestli ho bude naplňovat něčím. Když ne, tak dá záznam zpátky a zkouší něco jiného. A když mu to vyhovuje, tak vstoupí do plné projekce, kdy se mu vymaže paměť, která je takzvaná, to je něco jako provozní paměť. Není to ta, nejsou to informace, které jsou uloženy dole v paměti, v takzvaném nevědomí. Nevědomí se nevymazává, zůstává trvalé. Tam jsou všechny informace našich předchozích projekcí, které jsme takzvaně prožili v nevědomí. A začne nový život. To znamená, celý ho znovu prožije. Se všemi emocemi, se všemi pozitivními, negativními interakcemi a tak dále, a tak dále. Bylo by to dlouhé povídání, bylo by to s velkými přesahy. Nevím, jestli jsou na to lidé připraveni na tady to. Já myslím, že jsou některá programovací videa, která to dobře odhalují, že jo, trilogie Matrix je takovým tím základním konceptuálním gro, kde máte nějakou představu, co by to mohlo být velmi lehce připodobněné, velmi lehce, a všimněte si, co tam v tom videu je. Jeden z těch zrádců, že, který pracuje s těmi agenty takzvaně, co on říká, že až se vrátím zpátky, chci, abych byl bohatý, chci mít dobré jídlo, že jo, nechci si nic pamatovat, že jo, a chce mít dobrý život. A ten agent to jako říká, že ano, zařídíme to, zařídíme vám to. Chce se vrátit zpátky do simulace. Protože v té simulaci je lepší život, než v té realitě. Proto je tak strašně důležité vidět tuhletu trilogii bratrů, nebo dneska vlastně už sester Vachovských. Tam máte přímo vlastně na talíři odpovědi. Přičemž je to velmi zjednodušené samozřejmě. Je to tam trochu do cyberpunku převedené, to znamená takové různé počítačové jako grafy různé, takové triky a podobně. To je v podstatě jakoby přiblížení něčeho, jak by to mohlo vypadat, kdyby se to jakoby zhmotnilo do nějaké hmotné podoby, ale mluvíme tady o nehmotných prostorech samozřejmě, jako je unitární prostor a tak dále, a tak dále. Takže to je s velkým přesahem, to jsem ani neplánoval. Máme 21.52, no tak to ještě stihneme, ještě možná dvě otázky, takže se do toho pustíme.
Dobře, dobře, Francie čeká. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otázku.
Děkuji, pane Martině. Dobrý večer všem, pane VK, všem posluchačům, panu Vítkovi. Pane VK, mám takovou otázku, trošku změním kontext. Jedná se o Ameriku, rozpad víceméně Ameriky. Pamatujete si, v jedné relaci jste přibližoval to s Texasem, ten guvernér měl problémy s tou migrací a tak dále, požadoval, odmítl nejdřív poslechnout Bidena, potom požádal o pomoc ostatní guvernéry, některým na to odpovědět a tak dále. Mě by zajímalo prostě, jestli o tom máte nějaké nové informace, jak se ta situace tam vyvíjí v tom Texasu, protože já jsem sám osobně žádné nenašel. To je moje otázka. Děkuji, budu poslouchat a přijímavský.
Dobrý dotaz. No, co se děje v tom Texasu, tam se právě neděje vůbec nic, tam je to pořád stejné. Pořád tam proudí zkrátka migranti a místní armáda, složená tady z Národní gardy, kterou místní guvernér tam poslal, se snaží jim v tom bránit. A kdo s tím mohl něco udělat? To byl americký kongres 20. na narozeniny Adolfa Hitlera na výročí, že 20. dubna. Místo toho, 20. dubna americký kongres schvaloval 60 miliardový balík pro Ukrajinu, vlastně 95 miliardový ještě navíc pro Izrael a pro Tajvan, namísto toho, aby schválili peníze na vyřešení migrační krize na jihu hranice, na jižní hranici Spojených států. Vykašlali se na Texas, vykašlali se na migrační otázku. Mike Johnson dostal povel, zřejmě od Trumpa, uvolnit peníze pro Ukrajinu, a celý kongres hlasoval pro peníze pro Ukrajinu. Na nějaký Texas si nikdo ani nevzpomněl. Taková je realita. Víte? Taková je realita. A ti američtí vlastenci jsou z toho úplně mimo. Samozřejmě tohle to ohrožuje samozřejmě i podporu Trumpovi. Trump ten samozřejmě použil takovej ten postup, jakože nevíme, neslyšíme, něco jsme udělali, ale je třeba řešit hranice ve chvíli, kdy schválili peníze pro Ukrajinu. Jako dáme peníze pro Ukrajinu a teď budeme řešit, jestli seženeme nějakou pomoc Texasu. Jo, když samozřejmě Biden jim v tom nevyhoví, protože na něj už nemají žádnou páku. Jakmile je schválená pomoc Ukrajině, tak na něj žádnou páku už nemají. A Biden kontroluje kompletně celou horní komoru Senátu, takže tam neprojde vůbec žádná pomoc Texasu, protože demokrati podporují migraci samozřejmě. No, Spojené státy, američtí voliči jsou na tom úplně stejně špatně, jako všude jinde na světě v jednotlivých zemích. To znamená, konceptualita je mizerná, špatná. A ti, kteří ji ovládají, jsou v naprosté menšině a většina lidí buď vůbec nechápe, o co se jedná, anebo je jim to úplně jedno, což je mnohem častější. Takže Texas čelí migraci, všechny ostatní státy čelí migraci a Trump, který by měl něco řešit, ten je každý den u soudu, že jo, ten čelí tam nějakým soudním prostě tahanicím a obžalobám podobně, takže celé to vlastně přechází do takového absurdního okna, do takového absurdního obrazu, kdy všichni se vlastně starají o to, jak ochránit Izrael, že, pokud se jedná o Izraelce, všichni se starají o to, jak ochránit Ukrajinu, pokud se jedná o Čechy a americký kongres, že jo, nebo Čechy ne, ale Fialovou vládu, že. No ale když jde o to, jak třeba vyřešit problémy národa, národní ekonomiky, nebo problémy národní bezpečnosti na hranicích, tak najednou nic se neděje, nikdo nečiní. Má to velkou souvislost s tím, že vždycky je někdo, kdo je důležitější než vlastní národ. To je takové to konstatování. Vždycky je někdo důležitější. To je tragédie. No, takže takhle bych na to reagoval. Máme 21.56 a ještě jednoho volajícího vezmeme a bude asi poslední.
Tak, vlastně poslední.
Dobře, připojuji hned do vysílání. Svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím pana VK a všechny. Já bych se chtěla zeptat pana VK, v minulém vysílání odpovídal pan VK na nějaký dotaz posluchače, který se ptal, jednalo se nějak o ruské zlato v souvislosti s našima legionářema a došlo tam také, za jakých okolností byla naše republika, teda v Americe, jako jak se tam, jako vlastně jak o vzniku naší republiky. A pan VK řekl takovou poměrně hroznou věc, že naše republika, naše Česká kotlina je prokletá. Tak já jsem se chtěla zeptat, jestli tohle prokletí jde nějak zmírnit, nebo zrušit, nebo zmírnit, nebo co se s tím dá dělat.
No, no, já děkuji za dotaz.
No. Dobře, děkujeme.
No, já to vysvětlím, no samozřejmě to prokletí se týká toho, že vlastně republika vznikla na základě odcizeného a krví prolitého carského zlata, že je povražděné rodiny cara Mikuláše, jeho rodiny, že tedy Romanovců. Takže z toho důvodu, že části toho zlata, které potom tvořilo základ, já jsem minule, samozřejmě to jsem se omlouvám ještě zpětně, potom přišel ještě e-mail, jsem to převrátil, ten zlatý poklad, carský poklad se stal základovým kapitálem takzvané Legio banky, která vznikla. Tedy legionáři do toho dali tedy to zlato, nějaké své peníze a podobně. Já jsem minule říkal Živnobanka, jsem se spletl, se za to omlouvám. Ale tahle ta Legio banka, vlastně to byla základní banka, která, na které byl stavěný prvorepublikový průmysl. To znamená, růst republiky byl postavený právě na carském zlatě, na tom krvavém carském zlatě. Proto republika prokletá, protože bylo to zlato, které bylo odcizené a bylo odcizené rodině, která byla povražděna, carské rodině. Takže z toho důvodu. No a proto... ten národ jako trpí de facto těmi různými okupacemi a jakoby ta radost z nějakého národního státu jakoby není hmatatelná. Jo. Každou chvíli prostě tu zemi někdo ovládá. Když ji neokupuje, tak ji zkrátka ovládá zvenčí a podobně. A nebo ta vláda nedělá kroky pro svůj vlastní národ, ale proti vlastnímu národu. Okrádá vlastní důchodce, okrádá vlastní občany, prodává vlastním občanům lacině za jejich peníze postavené elektrárny, že? Ty byly postavené za komunistů, ty elektrárny. Za peníze lidu se vyrábí laciná elektřina a tu elektřinu potom státní podnik ČES prodává za strašné drahé peníze přes burzu zpátky českým občanům. To znamená, kde se to bere? Kde se to bere, tohleto zlo? No, zkrátka, když vytvoříte nějaký projekt na prokletých penězích, to se týká nejenom zlata vzniku republiky, to se týká jakéhokoliv projektu, kdybyste někomu ukradli peníze a pozabíjeli tu rodinu a ty peníze byly podložené krví, tak jsou prokleté a ten projekt skončí špatně, nedopadnete dobře, zkrátka. Ty peníze si sebou nesou auru prostě zla, které je v podstatě jakoby nasáknuto tedy do těch peněz. Žádnou radost to nepřinese. No a když na takovémhle zlatě postavíte celý nový ukotvený stát v roce 1918, no, tak potom důsledky jsou strašný. Při pohledu na Fialovu vládu musíme říct, pán Bůh s námi a zlé pryč. Takže takhle bych to asi uzavřel, máme 22.01, Vítku, takže to byl poslední dotaz. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky. Jenom všem našim posluchačům samozřejmě za poslech. Doufám, že dneska se vám to v rámci tedy možností tak nějak líbilo, že to nebylo moc smutný, že to nebylo pesimistický, že tam trošku byl nějaký optimismus, že jo, ho tam někdo dokáže vydedukovat někde v něčem. A pokud si najdete čas, tak si nás zase pustíte po 19.30 příští pátek. Já už doufám, že budu dřív o něco a přineseme opět nová témata z domova i ze světa. Užijte si víkend, že ho strašně moc zvládněte příští týden a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, stejně tak jako s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za vaše telefonáty. Za chvilku bude pořad na Odysee, můžete poslechnout z archivu, případně na našich stránkách Svobodného vysílače, na našich podcastech, některých tedy, protože třeba jsme se rozvěděli, že z podcastu na Spotify, tak pořad s VK není dostupný z nějakého důvodu, tak to vůbec nevíme proč, protože v tom záznamovém serveru, odkud se to natahuje vlastně na ten podcast, tak tam to je, ale na tom podcastu to prostě není z nějakého důvodu, takže není to všude, nicméně máme dost kanálu, kde ten pořad je dostupný, takže si můžete poslechnout záznamu z archivu. No a už se s vámi rozloučím, přichází Michal, Studio Praha, kalendárium velké i malé, jak mi Michal psal, takže si poslechněte další pořady Svobodného vysílače. Já se s vámi loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
Tak, já to nebudu zdržovat, dámy a pánové, všechno je nachystáno, takže jenom děkovačka, mějte se krásně, hezký páteční večer a celý víkend a strávte to s rodinou a s milovanými. Tak.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.